Sveiki, prie mikrofono žurnalistė Inga Berulienė. Maisto ir valgymo kultūros tyrimai Lietuvoje gana naujas dalykas, kuris sąlygoja du veiksniai – besikeičiantis istorikų požiūris ir rekonstrukcinė istorija. Paskutiniaisiais metais pasirodė net dvi gastronomijos tradicijas Lietuvoje atskleidžiančios knygos, paremtos moksliniais tyrimais – istorinė Lietuvos virtuvė ir Oginskių dvaro virtuvėje. Tad šį kartą į kelionę po kulinarijos pasaulį leisime su mokslininku tyrėju, kuris puikiai žino, ką valgė ir gėrė Lietuvos valdovai ir didikai, bajorai ir miestiečiai bei valstiečiai, kai formavosi Lietuvos nacionalinė virtuvė. Profesorius Rimvydas Laužikas, vienas iš knygų autorių ir pagrindinis mokslinio pobūdžio leidinių iniciatorius, sako:
Šiaip aišku, tos informacijos yra be galo daug ir didžioji dalis jos yra netyrinėta, nes pajudinę bet kurios bajorų arba didikų giminės arba bet kurio dvaro dokumentus mes neabejotinai rasim gastronominę dalį, na, vienur yra platesnė, kitur yra siauresnė, bet taip aš kaip kartais juokauju, tai šimtų tyrinėtojų, šimtų metų tikrai čia yra ką daryti, ypač jeigu dar įtrauktum ir tos platesnio lauko šaltinius, tarkim, periodinę spaudą, na, tarkim, pavyzdžiui, 19 amžiaus periodinę spaudą, kurioje gastronomijos taip pat būdavo labai nemažai, arba įtrauktum, na, miestiečių gyvenimą, o jeigu dar valstietišką virtuvę, taip rimčiau panagrinėjus tą senąją, tai iš tiesų medžiagos yra labai daug, o Lietuvoje tyrimų tikrai turime nedaug, nes, na, kiek žinau, dabar nelabai užilgo turėtų būti ginama pirmoji istorijos disertacija iš kasdienybės kultūros, tai Neringos Dambrauskaitės istorijos fakultete iš 16 berods amžiaus bajoriškos kultūros, o šiaip aišku visi kiti tyrėjai, kurie yra rašę Lietuvoje gastronomijos istorijos tematiką, tai dažniausiai tai yra vienokio ar kitokio pomėgio rezultatas, nes paprastai jie turi kitus tyrimo laukus, kitas tematikas, o gastronomija atsiduria, na, taip truputėlį greta. Na, žinoma, tai nėra visiškai vieno žmogaus darbas, ypač ta knyga Oginskių dvaro virtuvėje, tai mes dirbam keturiese. Tai greta dar buvo profesorius Arvydas Pacevičius, kuris tyrinėja ego dokumentiką, tai yra tuos dokumentus, kurie buvo kuriami ne viešumai, bet privačiai šeimos erdvėje, ir be abejo, tuose dokumentuose yra labai daug kasdienybės detalių. Taip pat didelį indėlį nešė profesorius Jaroslav Dumanovski, jis yra žymiausias Lenkijoje gastronomijos istorikas, pats įkūręs ir vadovauja gastronomijos istorijos tyrimų centrui Torunės universitete. Ir aišku, Liutauras Čepratskas, virtuvės šefas, kuris aišku daugiausia dirbo jau su receptų dalimi, tai yra juos rekonstravo, pritaikė mūsų dienų skoniams ir mūsų suvokimo apie maisto gamybą. Tai čia taip sakyti, kad tai yra vieno žmogaus darbas, visiškai būtų neteisinga.
Senovės Lietuva didžiavosi medžioklės turtais. Tai taurai, stumbrai, briedžiai, elniai, stirnos, meškos, barsukai, bebrai, kiškiai, einiai, kurtiniai, tetervinai, karveliai, strazdai, gulbės, žąsis, antis, slankos, perkūno, oželė ir kita. Tačiau ar visa tai valgydavo, ar tai tik likdavo kaip medžioklės laimikis, kelia klausimą naujoji tyrėjų karta. Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto profesorius Rimvydas Laužikas.
Sakome, senoji bajoriška virtuvė, pirmas žodis tai yra žvėrienos valgymas, nors iš tikrųjų mes žinome, kad ilgą laiką galiojo nuostata, kad kultūringas žmogus valgo iš daržo, lauko, tvarto, o laukinį maistą valgo laukinis. Tai reiškia, medžioklė didžiai dalim buvo pramoga, bet ne maisto šaltinis. Galbūt medžioklės produktus, na, tai kas sumedžiodavo tą mėsą, sunaudodavo kariuomenės maitinimui, arba, sakykim, kaip 18 amžiuje net yra žinių, kad, pavyzdžiui, Belovežo girioje po karališkos medžioklės laimikiai buvo išdalinami aplinkiniams valstiečiams, žmonėms tiesiog suvalgyti. O patys aš taip įsivaizduoju, kad greičiausiai tą medžioklės laimikius taip valgydavo dėl savotiškos pramogos. Na, maždaug taip kaip šiais laikais sakytumėm, na, prisirenkam tų sraigių vieną kartą vynuoginių ir pabandom jų pasigaminti. Tai ten sakydavo, nu, pabandom gi kokio šerno kulšį išsikepti, pažiūrėsim, kas bus. Šioje knygoje mes pabandom išdėstyti tą tokį arba panagrinėti to mito atsiradimą. Tai greičiausiai bus, taip pajaukaujant, kalti du dedamieji, tai prancūzai ir romantizmas. Tai prancūzai, jie, na, iš principo išplatino prekės ženklą Ale Litonien, tai reiškia pagaminta lietuviškai, ir prancūzams tas prekės ženklas labai siejosi su laukiniškumu, tai yra Ale Litonien, reiškia laukinis, na, panašiai kaip Žemaitija vaizduojama Prospero Merime Lokyje. Tai yra toks egzotiškas, tolimas, laukinis miškų kraštas, ir iš tiesų prancūziško virtuvė 19 amžiaus mes matom labai daug patiekalų, kurie yra Ale Litonien, bet yra iš žvėrienos, iš laukinienos. Tai jeigu mes, pavyzdžiui, paimtumėm to laikotarpio lietuviškas gastronomijos knygas, tai receptų su laukinimu kinieną mes rastumėm kokį, nežinau, 1% nuo visų receptų. Tuo tarpu prancūziškose knygose, jeigu mes pasižiūrėtumėm alia lituanien patiekalus, tai bus 90% su laukiniena. Ir aišku, tai, kad Prancūzijos virtuvė padarė didžiulę įtaką Europos virtuvė, tai niekas to nebejoja. Tai greičiausiai vienas iš kelių, kaip mes įsitikinome, kad laukiniena mūsų, tai yra per prancūzų virtuvę. Aišku, kitas dalykas yra romantizmas, tai yra bandymas atsigręžti tuos vietinius laukinius ingredientus į tą pagoniškąją Lietuvą, nes kažkur tai poškos baubliai, Narbuto lietuvių tautos istorija, žvėriena mūsų virtuvėje yra susisieję ideologiškai, tai yra, kad ta Lietuva tai yra pagoniška, laukinė, barbariškoji, šiek tiek prieš pastatoma katalikiškai Lenkijai, na, ten ta idėja tokia buvo aktuali. Ir aišku, tai turi atspindi mūsų virtuvėje, tarkim, vilnietis kukmistras Janas Šitleris, jis jau 19 amžiuje išleidžia atskirą knygą medžioklės virtuvė, vadinasi. Tai reiškia visa knyga, vien receptai ir patiekalai ir viskas susijęs su žvėriena.
Kaip pastebi mokslininkai, Lietuvos gotikinė virtuvė turėjo daug vokiškų, renesansinė itališkų, klasicistinė prancūziškų bruožų, o barokinė buvo labiausiai vietinė, labiausiai lietuviška. Mūsų kulinarijos paveldo stiprioji pusė jau daugiau nei 600 metų trunkantis atvirumas pasauliui. Neturtingesniųjų žmonių maistas daugiau buvo vietinis, o turtingesniųjų ypač valgytas per puotas dažniausiai užsieninis susijęs su to meto madomis, sako Rimvydas Laužikas.
Tai šiais laikais žmonių, kurie gyvena labiau pasiturinčiai, maistas bent jau šiek tiek skiriasi nuo tų, kurie gyvena mažiau pasiturinčiai. Tais laikais skirtumas buvo daug didesnis ir iš tikro rengiant Oginskių virtuvės knygą, tai Liutauro Čepracko pirmoji reakcija buvo, sako, bet tai palauk, jie labai paprastai valgė, ten toks vos neskurdus maistas, kaip čia didikai. Tai žinoma, dabar didžioji dalis mūsų galim sauliaisti tokį maistą, kokį 18 amžiaus pabaigoje, 19 pradžio galėjo sauliaisti tik tai didikai ir turtingiausi žmonės. Tai tas pokytis yra labai ryškus. O šiaip, tai kuo į gilesnius laikus einam, tai tuo skirtumas tarp tų polių, ten, taip perfrazuojant vieną 14 amžiaus sirų vyskupo Ebrajos mintį, kad turtingi valgė tai, ką norėjo ir tada, kai norėjo, o neturtingi valgė tai, ką turėjo ir tada, kada turėjo. Tai be abejo, atotrūkis tarp šitų dviejų polių, kuo mes giliau į istoriją einam, tuo jis yra didesnis. Dabar be abejo, visa tai, kas auginama vietoje ir kas yra naudinga, tai naudojama vietiniai. Atsivežama tai, kas neauga vietoje, tai tarkim, aišku, didžioji dalis prieskonių, žinoma vynas, tada, sakykim, ryžiai, razinos, ten ir, na, panašaus pobūdžio produktai, nors taip na, truputėlį pajokaujant, tai ką reiškia vietinis. Tai toj vietoj, kur dabar sėdime, kur yra šiuo metu Lietuvos mokslo akademijos Vrublevskių biblioteka, tai buvo Radvilų dvaras 17 amžiuje ir yra išlikęs to dvaro sodo aprašymas, tai tam sode figos ir apelsinai buvo auginami, aišku, šiltnami oranžerijoje, bet na, kai kurie egzotiniai augalai tikrai buvo auginami oranžerijose, tarkim, citrusiniai vaisiai arba figmedžiai ir tuo požiūriu apelsinai, citrinos ir figos buvo vietinis produktas, jis nebuvo atvežamas. Bet aišku, neabejotinai jo savikaina auginimo turėjo būti milžiniška.
Baroko epochos maisto ir valgymo kultūrai būdinga svečius pirma nustebinti ir tik tada pavaišinti. Dažno patiekalo skonis yra visiškai kitoks, negu galima tikėtis iš išvaizdos. Neretai svečias iš viso nesuprasdavo, kas yra lėkštėje. Baroko epochoje brangus prieskoniai liudijo šeimininko turtą, o tas, kuris galėjo dėti į patiekalus daug ir įvairių prieskonių, buvo labai turtingas žmogus. Pagal barokinės mitybos tradicijas riebus maistas buvo laikomas sveiku. Beje, kaip tik šis laikotarpis ir suformavo mūsų kulinarinį skonį, sako profesorius Rimvydas Laužikas.
Jeigu jau žiūrėsi Mykolą Kleopą Oginskį, jis pakliūna tokio lūžio epochoje, kai dar veikia barokinė tradicija, jau formuojasi apšvietos epochos tradicija ir jis pats, aišku, buvo išugdytas kaip apšvietos žmogus ir gastronomiškai apšvietos žmogus gastronominiu požiūriu ir paskui, aišku, jau jo gyvenimo pabaiga tas na, romantizmas, apie kurį šnekėm randasi, tai barokinė virtuvė vienareikšmiškai nustebinti. Tai, sakykime, jeigu jau kalbam apie barokinės idėjas, barokinės tradicijas, tai kuo daugiau nustebinti, net iki tokio lygio, kad žmogus pradžioje nesuvokia, kas yra jo lėkštėje, tai yra tuo geriau. Ir kaip tik knygoje apie Oginskius yra pateikta viena istorija apie Strasbūro paštetą, kaip na, esą Oginskio pasiūstas pasiuntinys sulakstė iki Strasbūro ir atgal atveždamas paštetą ir tas paštetas dar buvo šiltas. Tai nu, mes suvokiam, kad tai yra neįmanoma. Čia kaip anekdotas skamba, tai aš įsivaizduoju, kad tai buvo istorija skirta būtent nustebinti savo svečius ir ten tas turbūt paštetas buvo ramiai pagamintas dvaro virtuvėje, ten tada tyliai išneštas pasiuntiniui, jis ten, na gal ten jau buvo nujodinėjęs tą žirgą, kad žirgas būtų apsiputojęs, o pats suprakaitavęs. Nu ir tada joja tas pasiuntinys, visą šlapį su paštetu nudengio, jis dar šiltas yra. Tai be abejo, tas nustebinti, noras nustebinti barokinį virtuvę buvo labai ryškus. Tuo tarpu apšvietos virtuvė, jį jau eina prie tokių natūralių ingredientų. Tai reiškia, mes jau kalbam apie tokį maisto supratimą pakankamą artimą mūsų laikams. Tai yra patiekalai, kuriuose žmogus atpažįsta ingredientus, kurie jam yra suprantami, aiškus, kurie ten, sakykime, yra tokie, tai tada jau tie patiekalai arba produktai, jie daugiau tampa jau pomėga dalimi.
O iš tikrųjų, net ir didikų kasdienybės valgiai ir šventinis stalas ar skirdavos?
O mūsų šiais laikais ar skiriasi? Mes šiais laikais valgom taip, kaip didikanais laikais, tai be abejo skirdavosi. Ir tas kasdienybės tikrai būdavo toks pakankamai kuklus, nes ar mes žiūrėsim Oginskius, ar žiūrėsim Radvilas tos epokos, tarkim, 18 pabaiga, 19 pradžia, tai patiekalai tokie kaip barščiai, ten kokia kepta jautiena, na, jautiena, sakim, kepsnys, ar ten troškinta kokia nors žasiena, arba koks kaplūnas troškintas ar apularda, tai jie tokie patiekalai, kurie ten netrodė labai didelis stebuklas mums šiems laikams. Aišku, šventės vėlgi priklausė nuo to, kokio dydžio yra puota, nes jeigu ten jau tos yra tikros puotos, kurios yra skirtos, na, ne tai, kad šventiniai pietus, bet tikros puotos. Ir aišku, jeigu yra dar tie, pavadinkime, šeimininkai mėgstantis papuotauti, nu, kaip tarkim, koks nors Karolis Stanislovas Radvila, kuris, na, tai aišku, jis jau savo visą esybę buvo barokinė asmenybė, jau su apšvieta nors epocha pakliuvo, bet jis jau mažai bendro turėjo, tai be abejo tos puotos būdavo kažkuria prasme už realybės ribų ar už sveiko proto ribų, nes, tarkim, yra užrašymų, na, čia aišku, iš 17 amžiaus antros pusės apie puotų kainas, tai praktiškai perskaičiavus mūsų pinigais galėtų gautis kokie 2 milijonai eurų viena pota arba 3 milijonai eurų viena pota. Aišku, skaitant ir kultūrinę programą, tai yra ne vien maisto, bet ten, sakykime, gali juk po tos proga būtų, jeigu ten svarbus renginys pastatytas atskiras baleto spektaklis tai progai. Arba, sakykime, teatro vaidinimas arba laivų mūšis, kaip na, padarė tas pats Karolis Stanislovas lankantis karalių Stanislovo Augusto Poniatovskiui Nesvyžiuje. Tai tų galimybių ir būdų būdavo įvairių, bet, na, sakykime, kainos būdavo irgi didžiulės.
Valgių pateikimo būdas siekiant nustebinti svečią įpareigojo ir ypatingus serviravimo būdus bei stalo įrankių gausą. Įdomus momentas tas, kad ką gausi puotos metu priklausė nuo socialinio statuso ir vietos prie stalo.
Buvo 18 amžiaus pabaiga, tai yra na, keli tokie dalykai. Tai pirmasis iš jų yra tas, kad tuo metu prancūziškoje virtuvėje buvo išplėtotas, na taip pasakykime, nerealaus prašmatnumo ir įvairovės indų stalo įrankių aksesuarų rinkinys. Ir ten kaip jau rašo tuo metu patys prancūzų autoriai, kad dažnas žmogus, kuris neišaugęs Prancūzijoje, paprastai net nežino, ką su dalimi šių daryti prie stalo. Bet tai buvo Prancūzijoje. Aišku, Lietuvoje tas na, buvo gerokai paprastesnis komplektas ant stalo. Tai yra viena pusė. Antra pusė buvo ta, vėlgi, kokio dydžio renginys. Jeigu tai yra paprasti šeimos pietus, tai aš taip manyčiau, kad tas įrankių komplektas ir serviruotė, jis atitikdavo taip daugiau mažiau tokius šiuolaikinius gražesnius pietus. Be abejo, stalas dengiamas staltėse, be abejo, patiekime keli tai indų komplektai, tai yra iš to paties dubens nevalgoma ir sriuba ir po to mėsa nekraunama. Aišku, jeigu tai yra puota, tai serviruotė jį iš karto tampa pošnesnė, bet po tos atveju labai svarbu, kurioje vietoje sėdi. Tai yra būdavo tas na, centrinė stalo dalis, kur sėdi garbingiausi svečiai ir paskui toldavo nuo jos link pakraščių. Tai be abejo, pati pošniausia serviruotė būdavo ties centrinė stalo dalim, tai ten jau galėjo būti su ta pačia prašmatniausia aukščiausių lygmens ten sidabriniai paauksuoti arba sidabriniai įrankiai ir ten visokie kitokie dalykai. Tolstant viskas kuklėja ir sėdint kažkur stalo gale priešingame nuo centrinės dalies gali būti, kad net lėkštės nerasi atėjęs į savo vietą arba dviem žmonėm bus viena lėkštė. Apie stalo įrankius neina kalba, nes tiesiog tai, kuklesni bajorai jos tiesiog vogdavo, tai negali jų padėti, tai atsineša žmogus savo peilį ir valgo pirštais ir peiliu. Servetėlės greičiausiai irgi nebus reikia savo turėti, nes servetėlės vogdavo arba servetėlė bus prisiūta prie stalo, kad neišsineštum arba į staltėse valydavosi rankas, tai čia irgi po to priklauso, kurią vietą gausi atsisėsti.
Kaip liudija išlikę didikų dienorašiai ir kiti ego dokumentai, jau ir baroko epochos saulėlydyje, matyti vertinant ligas, kuriomis sirgo būtent pasiturintis, buvo apmastoma saiko būtinybės, veikos mitybos režimas ir panašus dalykai.
Bet aišku, Mykolas Kleopas Oginskis, jis buvo išaugdytas pilnai apšvietos dvasia, nes jo mokytojas Žanas Rolė buvo vienas iš tokių na, žymiausių to meto Europos pedagogų, kurie visiškai buvo prancūziško apšvietos stiliaus pedagogas. Ir na, taip Oginskio dienoraščiuose labai nedaug gastronominių pastebėjimų, bet vienas iš jų toks ryškiausias, kai jis rašo apie savo vaikystę, kaip Žanas Rolė pamatęs į tokį, na, tokį mažiuką, turbūt nelabai aukšto ūgio rubuiliuką vaikai, suvokė, kad didikui vis tiek, nu, jis turi būti pakankamai sportiškas didikas, nes galų gali ir kariaut gali tekti, na, visko laikas toks jau buvo. Tai jis sudarė dietą ir ta dieta buvo labai panaši iš šiuolaikinė. Tai reiškia, vietoj kavos su grietinėlė pusryčiams buvo vaisiai, vietoj riebios vakarienės ragu, kur didžiąją dalį sudarė daržovės ir truputį jautienos, daug judėjimo. Tai be abejo, tuo požiūriu Oginskis jis jau labai skiriasi nuo bendro abiejų tautų respublikos konteksto ir ten netgi yra Milšio atsiminimų, kaip jis po vienos Seimo nueina į tą jau puotą ir kaip ten būna šokiruotas papročių ir to, kas vyksta, nes jis tiesiog jau buvo per toli nuo tos epochos. Ir aišku, irgi toje knygoje ten tokį dar turim labai vieną įdomią detalę, kaip viena iš Oginskių giminės moterų rašo apie savo tetą, berods Aleksandrą Oginską, ir ten suvardė, kiek jis suvalgydavo maisto ir išgerdavo vyno, kokius kiekius. Tai be abejo irgi yra nerealu, kad žmogus galėtų tokius kiekius suvartoti, bet greičiausiai tai buvo tas jau kartų konfliktas, kita jaunesnioji buvo jau tos apšvietos epochos, jau tos kitokios virtuvės, o ta jau jos teta jai atrodė tokia, nu, taip labai atgyvenusi, nemoderni apsirėlė ir tada jau įrašydama apie savo tetą su tirštinas spalvas ir ten surašo tos nerealius maisto kiekius, kurį ten maždaug sušlamždavo vienu ypu ir, žodžiu, nesustodamo, ten dar vyno išgerdavo milžiniškais kiekiais. Tai čia tokių niuansų yra toj lūžio epochoje ir Oginskis priklauso jau tai naujai.
Įdomu tai, kad abiejose leidiniuose rekonstruoti senieji receptai. Kokio pasirinkimo reiktų, norint perskaityti senovės receptus ir sėkmingai pagaminti aprašomą patiekalą. Reiktų suprasti, kad anų laikų kulinarinės knygos gerokai skiriasi nuo šiuolaikinių. Jos tarsi vieno profesionalo patarimai kitam virtuvės profesionalui, sako Rimvydas Laužikas.
Tai be abejo, užnekėt apie tą maisto gaminimą, tai mes turim tuos du lygmenis. Tai vienas tos yra neturtingų namų šeimininkės moteris, kurios iš tikrųjų, na, mes kartais gal esam linkę vertintų, tarkim, tas pačias mūsų močiutės ar prosinelės, bet kai pagalvoji tų neturtingo maisto, namų maisto pasirinkimą, tai yra jų ingredientų arsenalas, tai buvo labai kuklus. Ir kai tu turi šeimyną pakankamai didelę pamaitinti ir kad dar įvairovė susidarytų, tai čia buvo tikrai didelis menas iš jų pusės. Aišku, kitas tai buvo tie amatininkai maisto profesionalai, tie vienokie ar kitokie kukmistrai. Tai šiuo atveju mes kalbam apie profesionalą, kuris yra samdomas, kuris įgijęs išsilavinimą, praėjęs visus etapus ir tai yra labai panašu. Dabartinė virėjų rengimo sistema, tai yra aišku ne ta sovietinė, kurią mes turim Lietuvoje, kai yra ruošiama fabrikinių būdų mokyklose, bet kai yra ruošiama nedidelėm grupėm, dirbant su aukšto lygmens virtuvės šefu ir pradžioje aišku duodami žmogui kuklus darbai, po to sudėtingi ir galiausiai yra patvirtinama, kad jis yra virtuvės šefas. Tai be abejo tie profesionalai buvo vertinami, gaudavo didelius atlyginimus, būdavo samdomi per visą Europą, kokios tautybės bus virėjas arba kurios tiksliau, sakykime, virtuvės atstovas, tai priklauso nuo madų ir be abejo, jeigu yra 8 pabaiga, 9 pradžia, madinga prancūziška virtuvė, tai geras tonas reikalavo turėti prancūzą virėją, kuris bent jau po toms paruoštų kažką tokio tikrai prancūziško, kad svečiams netrodytum atsilikęs nuo mados. Tiesiog vėlgi toje epochoje, tai yra 19 amžiaus pirmoje pusėje, vyksta toks pakankamai didelis lūžis gastronomijos knygų rašyme. Tai yra jau mūsų minėtas Janas Šitleris, jis pradeda rašyti gastronomijos knygas skirtas neprofesionaliam skaitytojui. Nes iki tol visos gastronomijos knygos buvo rašomos vieno, pavadinkim, virtuvės šefo arba kukmistro kitam virtuvės šefui arba na kukmistrui, tai be abejo, kai kurie receptai, na ten irgi Liutauras juokdavosi, kad sako vienas sakinys. Taip, tai yra vienas sakinys ir pagal jį, jeigu tu nesi jau maisto profesionalas, tu beveik nieko negali pagaminti, nes tai yra tik idėja, bet lygiai taip pat, jeigu tu esi maisto profesionalas, tai tau tos idėjos užtenka, jau tau nereikia žinot, kad nepamiršk įdėti dar žiupsnelio druskos. Tai šiaip bent jau, na kaip Liutauro požiūriu, tai didžiausias iššūkis buvo nesuprasti tuos receptus, nes jis, na tikrai yra aukščiausio lygmens kukmistras ir jam suprasti ir pagaminti nėra problemų, bet juos perrašyti ir adaptuoti mūsų šiuolaikiniam skaitytojui, kuris įpratęs gaminti paraidžių ir pagal receptą, nes daugelis dalykų anais laikais yra, na, tarkim, žodžiu, gaminkite vidutinio šiltumo krosnyje. Tai dabar palyginus su dabartinė kokia nors orkaitė, tai ką reiškia vidutinio šiltumo krosnis? Kiek laipsnių? Tai be abejo, na, tas jų rekonstravimas yra 20 receptų Oginskių knygoje, tai yra iš principo rekonstravimas. Tai žmogus, kuris išmano technologijas, jis juos gamina ir tą procesą aprašo iš naujo.
Ir pabaigai, žvilgtelėkime į savo švenčių stalą. Ar pasirinkti patiekalai atspindi lietuviškos virtuvės turinį? Štai ką sako maisto ir gėrimų Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje žinovas Rimvydas Laužikas.
Taip paprastai šventėms stengiamės gaminti tradicinių patiekalų, ten ar kūčios, ar Velykos, ar Kalėdos, ar kažkokia tai, sakykime, šeimos šventė. Tai žiūrime tos istorinius šaltinius, ieškom receptų ir stengiamės, kad tų švenčių patiekalai, aišku, gaunasi toks truputėlį gal mišinys tarp valstietiškos ir bajoriškos virtuvės, bet ten, na, kaip sakau, nematau šiais laikais didelės prieštaros tarp tų dviejų virtuvių, bet paprastai stengiamės, kad jau patiekalai būtų visiškai tradiciniai ir, tarkim, na, kokį nors, tai nežinau, per Kalėdas bananų pyrago tikrai nekepame.
Gal turite kokį labai gerą firminį receptą?
Nu, šiaip taip nelabai turiu ten tų firminių, nes nesu iš tų žmonių, kur prisirišu prie vieno ar kito patiekalo, bet yra keletas tokių, kurie ten tikrai patinka, nes iš tų mėsiškų patiekalų, tai man zrazai labai patinka, na, tai ką mes suktinukais vadinam, nu, būtent esu sukti zrazai, nes ten tų zrazų, jų būdavo istorijų labai daug įvairių rūšių ir susukti zrazai tik tai viena rūšis jų yra. Ten, nu, tai plačiaja prasme, mes jų negalime vadinti suktinukais, tik tai vieną atmainą galime vadinti suktinukais. Paskui ten yra irgi tie, vadinkim, tortai, tie arba tie įdaryti pyragai, kai daromas iš tešlos dubuo, dedamas įdaras, dengiama, kepama, tai čia tokių yra ir abiejose knygose receptų, kur yra ten iš tų tokių, na, pavadinkim, šventinių, tai barščiai su ausytėmis yra skanu ten tais tokiais koldoniukais.
Ir išbandyta jau.
Taip, išbandyta jau, tai tų patiekalų yra, bet šiaip tai aš esu daugiau už tai, kad nebijot bandyti įvairiausius.
Įdomus faktas, bet būtent gėrimai buvo pirmieji lietuviškos kulinarijos produktai, kurie pateko į rašytinius šaltinius. Šiandien laidoje apie istorinę Lietuvos virtuvę kalbėjome su knygų Istorinė Lietuvos virtuvė ir Oginskių dvaro virtuvėje autoriumi Rimvydu Laužiku. Atsiverskite šias knygas, jeigu pritrūkote idėjų šventiniam stalui. Gerų švenčių linkėdama su jumis jau atsisveikina žurnalistė Inga Berulienė, sudė susitiksime vėl po savaitės. Laidą remia Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.